Ahojte priatelia, vítam vás pri počúvaní podcastu Nešpekuluj a uvoľni sa. Témy sa nám menia, niekedy sú tie témy ťažšie, niekedy sú zase ľahšie. No a dnes som si pozval, môžem povedať, že kamaráta Juraja Tota a verím, že dnešná téma bude taká naozaj uvoľňujúca sa. Ahoj, vítaj.
Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Rozmýšľam, či som niekedy vôbec bol ja v podcaste ako hosť a asi som. Teda dá sa povedať, že bol som v tomto istom štúdiu, ale v inom podcaste. OK, takže teda môj druhý podcast, v ktorom som ako hosť, ani ako ten, čo si teraz urobil. Takže ďakujem pekne.
Vítaj. Naposledy Lukáš, ktorý by strihal podcasty, tak sa smial, že pri jednej téme, ktorú sme nahrávali, ktorá bola o rozvodoch a potom som tam mal o smrti, tak sa smial, že on sa veľmi neuvoľnil. Ale vravím, že verím, že dnes sa poslucháči uvoľnia. A určite sa uvoľnia aj pri tvojom podcaste, si myslím. Ja ťa vnímam ako tvorcu podcastov Zlepšuj sa.
Tak áno, to už nikdy si neviem zapamätať, ale myslím, že to bol ten covidový rok 2020, čiže 5 rokov už teraz bolo v júni, čo ten podcast robím, nejakých 213-214 epizód aktuálne. Nevždy je to ľahké, ako keby prichádzať s tými témami, aj fakt, že každý jeden týždeň začal som pred rokom, že som si aspoň na to leto dal pauzu, na tie prázdniny alebo cez Vianoce nejak, že 1-2 týždne nevíde nič. Ale inak sa snažím a je to taký mix, že asi väčšina časti je také tie moje solo zamyslenia, čokoľvek, ako sa hovorí v vianočnej rozprávke, mi cinkne do nosa, tak sa snažím nejak vždy z toho niečo extrahovať tak, aby to dalo nejakú hodnotu aj tým, ktorí počúvajú. Častokrát sú to možno, že drobnosti, častokrát sú to veci, ktoré už si mnohokrát počul, ale mňa v tom danom momente oslovia a niekedy dávnejšie som mal aj taký blog, ale však o tom už niekto určite hovoril. A možno, že aj ja som už o tom raz niekedy hovoril, ale nikdy nevieš, kto ťa počúva, nikdy nevieš, v akej je situácii a keď to pomôže hoci len tomu jednému človeku na tej druhej strane toho slúchadla alebo mikrofónu, tak to má zmysel.
Tak hneď si mi vybil asi 2-3 otázky.
Sorry.
Ne, absolútne v poriadku. Mne sa páči, ja som to mal, že kde berieš inšpiráciu, takže čo ti cinkne do nosa to, čo žiješ, tak...
Tak a zároveň teda by som aj dokončil to predstavenie toho podcastu môjho, že to je teda jedna časť a potom druhý typ epizód sú tie, keď mám nejakých hostí, ktorých už tiež som mal za ten čas celkom dosť, taký stále highlight, aj keď už to je teda vyše 2 rokov, Adela Vinceová v tej epizóde prijala pozvanie. Mal som tam z tých starších Olivera Jakubíka, teraz populárneho, potom lekára Borisa Bajera, Jakuba Ptačina, Michala Trubana, teraz už politika. Čiže taký mix podnikatelia, inšpiratívni ľudia, aj veľa som sa rozprával aj o tom zdravom životnom štýle, čiže či tréneri ako Michal Pataky, alebo Peter Paták, alebo o tom, ako lepšie, zdravšie dýchať nosom teda. Keď to chcete veľmi v skratke, tak priatelia, ústa sú na jedenie, nos je na dýchanie.
Pokiaľ máte voľné prepášky.
Tak, to bolo s Martinom Janišom. A takto áno, sa mi to strieda. A potom samozrejme, aby som spropagoval teda aj tvoje služby a tvoje krásne štúdio, tak tu sme nahrávali niekoľko podnetných epizód s Peťom Podlesným z Mužom SK. Bol som tu, myslím, že s Draganom Stojakovičom, a.k.a. Food Tips Košice a s ďalšími ešte hostiami. Potom samozrejme s chlapcami z Poza piva. Pozerám, že podpivníky stále fungujú.
Slúžia.
Aj na čistú vodu.
Slúžia perfektne.
Pozdravujeme chlapcov Sama a Tima. Takže áno, taký mix solo zamyslení a potom tie inšpiratívne osobnosti, či už sféry nejakého toho osobného rozvoja, starania sa o seba, zdravý životný štýl, cvičenie, strava, inšpirácia podnikateľská. Nedávno som mal kamoša Peťa Šoltesa z agentúry Promiseo, ktorá oslavovala 15 rokov od svojho založenia, či to bolo aj o takej podnikateľskej inšpirácii. Takže tak.
No ja všetko toto chcem s tebou dnes prejsť, ale nedá mi sa neopýtať. Spomínal si napríklad Adelu Vinceovú, ja viem, že som postrehol aj rozhovor s Veronikou Cifrovou Strihoňovou. Aké to bolo s nimi robiť rozhovor? Byť moderátor pri moderátorkách.
V zásade tam bol, myslím, že rozdiel nejakých tých 100 epizód, že tá Veronika vlastne bola nedávno pred ešte tými európskymi voľbami, nejaká 198, 199 epizóda. Tam to bolo online, teda ona toho mala vtedy samozrejme veľmi veľa, nebola akurát v Košicech, ja som akurát nebol v Bratislave, takže to sme si dávali cez obrazovku, čo je vždy iné ako naživo a tú Adelu som mal naživo, to sa podarilo zhodou okolností tak zariadiť, že ona akurát mala v Košiciach nejaké vystúpenie a na druhý deň mala voľno a prijala pozvanie, takže face to face je to vždy iné. Asi oveľa väčší rešpekt som mal pri tej Adele. Samozrejme pozdravujem srdečne aj Veroniku a držím palce do Bruselu. Ale jednak to, že to bolo naživo a jednak asi aj som ešte bol inde, že ešte to bola predsa v vozovkách len 100 epizóda a nie tá 200. A musím povedať, že párkrát ma aj tak veľmi šikovne, elegantne upratala trošku ti to moje ego, keď som sa snažil byť príliš múdry a príliš osobno rozvojový, tak veľmi, veľmi elegantne ma doslova, že upratala, ale naozaj to myslím v tom úplne najlepšom, že ona je veľmi, veľmi inšpiratívna, veľmi sčítaná a do dnešného dňa ju teda veľmi sledujem, uznávam, držím palce.
Mám rovnaký názor a v podstate asi to ešte zatiaľ som ani neviem predstaviť, že naozaj, či by som si trúfol, lebo stále by som mal ten taký pocit, že sedím tu za mňa s obrovským profikom a naozaj môžem povedať, že Adela, čo ju vnímam, tak je zručná, naozaj veľmi zručná v tom vedení komunikácie. Mm-hmm. Čiže klobúk dole, že aj ty si trúfal.
Samozrejme, bolo tam o niečo viacej tých príprav, ako na vôdzovkách bežné rozhovory, keď samozrejme snažím sa byť aspoň trošku pripravený na každý, ale tam to bolo to o niečo špeciálnejšie. Ale zároveň platí to, čo nechcem vyznievať ako nejaký všem vedúci deduško, ale že život ma naučil, budem mať za chvíľu 40, takže život už ma niečo naučil a naučil ma aj to, že tí naozaj skutočne veľkí ľudia sú úplne že v pohode. Face to face, naživo sú skromní, milí, priateľskí, na nič sa nehrajú, nechcú ti ukazovať, kde je tvoje miesto a že oni už sú niekde a ty si niekde úplne inde, vôbec. A presne aj Adela je príklad. A určite aj Veronika, aj mnohí iní, že rozprávajú sa s tebou na rovinu, žiadne, ani náznak nejakého povýšenia. To sa mi potvrdilo už viackrát aj mimo podcastového sveta, aj v tom pracovnom svete, ale tu špeciálne takisto.
Skôr než mi zodpovieš ďalšie otázky, tak ja sa ich spýtam teraz. Prvá otázka možno, že čomu sa ty akože venuješ normálne v bežnom pracovnom živote a čo ťa možno viedlo následne k tvorbe podcastu a k tvorbu obsahu?
Živí ma letecký biznis, letecký svet. V roku 2011 som na profesii jednoducho veľmi našiel inzerát na prácu na letisku Košice. Vtedy to bola pozícia správca zmluv. Bol som ako keby nejaký asistent na právnom oddelení a dával som pozor na zmluvy. Long story short, very long story short, to bolo teda apríl 2011. Fungoval som tam 7 rokov, potom som si dal v odzovkách 5 rokov sabbatical a teraz opäť som už vyše rok a pol naspäť na letisku Košice. Moja hlavná domena je rozvoj leteckých liniek, čiže taký letecký obchod v tom B2B svete, preložené do jednoduchšieho jazyka lákanie tých leteckých spoločností, aby lietali do Košic viac, aby sa otvárali nové destinácie, aby tá letecká dostupnosť východného Slovenska bola lepšia, aby sme my ako lokálni ľudia mali ten svet bližšie, aby ten svet sa vedel ľahšie dostať k nám, či už z hľadiska cestovného ruchu, biznisu, investícií a tak ďalej. To je také grópo, pri tom a samozrejme marketing a takisto aj PR. Sem tam sa mihnem v médiách, kde ma veľakrát titulkujú ako hovorca a to je asi tak 14,5% mojej práce, to v úvodzovkách hovorcovanie. To ma stále veľmi baví a ten letecký svet je fascinujúci.
Čo za čo my ti ďakujeme, ja môžem povedať asi za všetkých poslucháčov, hlavne z východného Slovenska, že ti ďakujeme za tvoju robotu. Konečne som sa dozvedel inak, čo robíš, lebo ja som si ako v rámci prípravy otvoril aj LinkedIn, čítam, ale moja angličtina nie je natoľko dostatočujúca, aby som porozumel všetkým tým názvom pracovných pozícií, tak som si povedal, že ne, ja sa ťa to radšej spýtam a ďakujem, že si mi to takto polopate povedal.
A samozrejme je nás tam viacej, mám veľmi skúsený, šikovný tím kolegov a aj celkovo to, že sa z Košic stále lieta viac a viac, tak určite nie je teda len moja zásluha. No a tie podcasty, to bolo vlastne v čase toho v úvodzovkách môjho sabatikalu, keď to bol nejaký apríl, maj 2018, keď som dostal ponuku trošku zmeniť vzduch, stále som ostal pri leteckom biznise, ale dostal som ponuku viesť konferenciu alebo taký B2B event pre jednu anglickú spoločnosť, ktorá robila takéto konferencie pre letiska, aerolinky, turistické organizácie, kde hlavná domena bolo toho takzvaný ten ako keby speed dating, že my sme boli ako keby platforma pre tie letiska, aerolinky, kde sa oni stretávali a mohli diskutovať o tých leteckých spojeniach. No a tam môj vtedy vlastne veľmi dobrý kamarát a vtedy to bol aj môj šéf, tak on ma tam ako keby zlanáril a on začal robiť takisto podcast. Jeho trh bol africký, ja som mal na starosti Európu. No a on ma nejak tak nepriamo nainštruoval, že bolo by fajn, keby som aj začal robiť ten podcast. Samozrejme som bol z toho úplne vyplieskaný, že čo to je, jak sa to robí, však to treba strihať, však to treba nejak nahrať, aby to nejak znelo, aby to aj malo hlavu a petu a tak ďalej. Vtedy ako keby som k tomu prvýkrát pričuchol, tam som si uvedomil, aj popri tom ešte, čo som aj niečo si o tom študoval, čítal, počúval, že a začal som samozrejme sám počúvať podcasty, najmä teda anglické na začiatku alebo americké. Tam mi došlo, že aké je to fantastické médium, že naozaj to je médium ako žiadne iné, pretože tak ako aj my teraz rozprávame a ty na druhej strane, ahoj, zdravíme ťa, čo nás práve počúvaš, že sme naozaj v tvojej hlave a ty môžeš umývať riad, môžeš kosiť trávnik, rúbať drevo alebo byť na prechádzke s obsom alebo len tak zaspávať alebo vstávať, alebo cvičiť, čokoľvek, nás akurát pri tom počúva, že sme s tebou, sme v tej tvojej hlave a to nevie ani YouTube, ani sociálne siete. Aj kniha je trošku, a samozrejme audiokniha je veľmi podobné, ale jednoducho ten podcast je v tomto taký špecifický, že keď máš ten mind space, že máš priestor, že robíš niečo napríklad niečo manuálne, ale máš tú hlavu voľnú, tak vieš vtedy naozaj sa veľa naučiť, veľa dozvedieť, aj sa zabaviť a vtedy mi ako keby tak došlo, že ten podcastový svet je taký očarujúci.
Naznačil si to, tak len doplním otázku, možno aké sú tvoje také obľúbené podcasty, alebo čo zvykneš počúvať, to, kde berieš inšpiráciu?
Hej, a to sa vlastne dostávam presne vtedy, to bol, vtedy ešte nebol COVID, to bol nejaký rok 2018-19 a jeden z prvých podcastov, ktoré som začal počúvať, bol School of Greatness, taký chlapík, ktorý sa volal Lewis House, myslím, že už má cez 1000 epizód, v zásade si vybudoval na základe podcastu také mediálne impérium, dá sa povedať, a bolo to presne z tejto oblasti, takej osobno rozvojovej, inšpiratívnej. Rôznych hostí si tam volal a úplne ešte, keď urobím krok späť, tak som na ten jeho podcast som prišiel v takej žltej knihe, ktorú napísal Gary Vaynerchuk, taký známy americký marketingový mag, akurát včera mal inak 49 rokov. On tam presne spomínal aj to podcastovanie a dal tam nejaké tipy a jeden z tých tipov bol ten Lewis House, School of Greatness. Raz, už vôbec nepamätám, aký to bol podcast, kým to bol ten rozhovor, ale mal som ho tak v ušiach a tak som behal po tej našej dedinke Kalša. Nejaký večerný beh som mal a tak mi napadlo, že to by aké super bolo, keby toto všetko, čo ja tu ako keby vnímam, nasávam, keby som to vedel posunúť aj ďalej tým ľuďom, možno, že ktorí nehovoria anglicky alebo nemajú k tomu prístup, že možno, že by sa mi to aj páčilo to robiť a vtedy to bol úplne taký, že prvý zárodok toho, že raz možno, že budem mať aj ja vlastný podcast a od tej chvíle prešli roky, určite to boli možno, že 2, možno, že 3 roky. Vtedy to bola taká úplne taká prvá myšlienka, že možno by som raz mohol aj mať niečo vlastné.
Ja si myslím, že sa ti celkom darí tú myšlienku naplňať. Ja som si pustil, aj počúvam tvoje podcasty a jedný z takých posledných, čo som navnímal, spomeniem napríklad, a veľmi sa mi páčilo teda, a myslím, že si tú myšlienku vystihol, napríklad vyvratenie toho 24-hodinového dňa. Hej, to sa mi veľmi páčilo, už ma zaujal názov a ty si sa tam odvolal vlastne aj na svoju časť, nejakú úplne z tých prvých. A vlastne za mňa veľmi, poviem to tak, že tak dobrý kritický pohľad na tú vec, na to premotivovanie takých tých 24 hodín, všetci ich máme rovnaké. A že pekne si to tam zhrnul, vyvrátil si tie motivačné frázy prázdne, takže ako za mňa sa ti to celkom darí ako vyvraciať a páči sa mi, že možno ak sa mýlim, tak ma oprav, ale tie podcasty zvyknú mať aj takú tú dĺžku hodinu, dve, tri. Či to, čo ty počúvaš, má asi akú dĺžku, v akom zvyknú tie zahraničné podcasty, v akom formáte zvyknú vychádzať?
Je to rôzne, väčšina je ako také tie počúvateľné pre mňa, sú tie také, že do tej hodinky, aj tak to väčšinou musím rozdeľovať na viacero etáp, ale keď je dobrý host a dobrý moderátor, tak niekedy sú to aj také, že dvoj, trojhodinové. Teraz nedávno práve sme spomínali aj Peťa Podlesného, tak on bol u Vlada Rožka a tam debatovali, myslím, že 3,5 hodiny o stoicizme.
To som videl.
To bolo fascinujúce a to som počúval asi na 8-krát.
No to je to, že to kvitujem, že naozaj z tej hodiny dvoch to dokážeš dostať do 13 minút, tá myšlienka je odovzdaná, je ľahko priateľná v bežný deň a naozaj to vnímam, že bola doba, neviem, či so mnou môžeš súhlasiť, ale bola doba, keď veľmi fičali tie motivačné knihy. Ja som to hlavne vnímal tak tých 14-13 rokov dozadu, keď som začínal podnikať. tak motivačné knihy, motivačné citáty, Facebook je plný motivačných citátov, hej, a takých tých prázdnych fráz. Aj skrz tvoje podcasty už to vnímam, že teraz je už skôr taká, že vyvracanie motivačných fráz, taká tá doba vytriezvenia.
Čiastočne možno, hej, a v zásade všetci sme na, to ja stále opakujem, že všetci sme na nejakej ceste a ja teda určite tiež a niečo, čo som, myslím, že to bola nejaká úplne, že druhá, tretia, štvrtá epizóda na začiatku tej mojej cesty a teraz, čo hovoríš o tých 24 hodinách, že všetci máme rovnakých, ale úplne to tak nie je. Takže všetci sme na tej ceste postupne, je úplne normálne, že sa meníme a sa mení aj ten náš pohľad, ale čo som chcel doplniť, že ako ja to nevidím úplne, že až tak negatívne ani tie motivačné frázičky alebo to citáty, lebo niekedy fakt jedna úplne drobná myšlienka, ktorú v správny čas niekto potrebuje počuť, aby ho nakopla k niečomu. Čiže, ale zase hej, je pravda, že je tam aj veľa balastu a veľa nezmyslov a tie je fajn vyvracať a som rád, keď sa mi to sem tam podarí a ďakujem veľmi pekne, že si to spomenul a že ma počúvaš.
Veľmi rád. Áno, samozrejme, nechcem to teraz tu úplne že zhejtovať motivačné. No, z času na čas potrebujeme nejakú, keď už nám nestačí tá motivácia vnútorná, tak potrebujeme prijať nejakú aj motiváciu zvonku. Ale práve takáto pre mňa triezva a uveriteľná motivácia je lepšia. Lebo ak poviem tak, tvoj podcast asi nemôžem nazvať, že motivačný, ale ten rozvojový podcast, čo som aj zachytil v tvojom, tak to mi sedí. Hej? Že ako áno, osobný rozvoj, práca na sebe, postupné rozvíjanie svojich nejakých schopností, možno zmena myslenia je fajn, tak prirodzenou metódou, ale aj na mňa v minulosti utočili citáty, ja neviem, že najúspešnejší zhasinajú posledný. A takéto bičovanie ako keby samého seba, alebo treba vlastne secret. Proste stačí si predstavať volant auta a počkať 10 rokov a máš ho. Nepotrebuješ pracovať, nepotrebuješ nič, len mať zavreté oči a vizualizovať si to a pritiahneš si to auto. Hej. Tak je taká tá istá hranica odkedy už, nie? A je fajn, že to niekedy naozaj aj ty dáš na správnu mieru. Ja sa to tiež snažím, len ja takým tým svojským spôsobom. Hej, čierny humor.
Všetci máme svoj spôsob. Ja len krátka vsúka, že mne sa veľmi páči to slovo inšpirácie, že presne ako hovorí, že motivovať mali by sme sa sami, ale to slovo, že inšpirácie, že posunúť niečo, čo môže ako keby, že mňa to nadchlo alebo oslovilo, tak trošku to posunúť ďalej do sveta, že ešte možno, že tam niekto vonku je, kto ho tiež ho to môže nejak posunúť, inšpirovať, dokopať k niečomu.
A veľmi záleží, že akým spôsobom to podáme. A mne sa veľmi páči, že prečo som aj ťa teda pozval, lebo poviem to tak, že skromný, pokorný, to som mal tam prístup alebo vyjadrovanie, ale nakoniec mi najviac sedí taký ten autentický prejav. Hej, že aj keď sledujem tvoje sociálne siete, tak naozaj je to autentické, verím ti to, že takto žiješ. A najviac, čo si ma presvedčil, ja som ťa asi rok, dva, tri dozadu pozval na kávu, kde som chcel od teba takú kamarátskú radu, že keď si mal ten sabatikál a ja som bol akurát po chorobe, v práci toho bolo veľa, stavba ma drtila, tak už som nevedel čo a ako, jak si pomôcť. A ešte plus som mal vrázky na tvári z častého cestovania medzi Košicami, Starou Ľubovňou, Severom a vnímal som, že aj ty teda cestuješ, ak si spomínal, do Čiech, aj uprostred týždňa často, tak som sa ťa spýtal, že ako to dávaš? Že ako to zvládaš? Tak ja pamätáš si, čo si mi povedal?
Vôbec. Pamätám si na to stretnutie, že to bolo veľmi, veľmi fajn, príjemné a že teda som sa asi niečo snažil odovzdať, ale vôbec nepamätám.
Ja som vnímal, že ty si chodíš, cestuješ aj skrz ten letecký biznis, tak cestuješ, vždy si niekde inde, ráno o 5. budiček, už posilka, si pána dneska docestoval, už cvičí, zajtra bude cestovať znova. Že ako to dávaš? Že ty si mi povedal, že nedáva, Martin, nedávam a preto končím. A vraciam sa naspäť do Košic.
No vidíš, tak
a už mal... nebudem cestovať. A ja, že áno, veď, že super, že mohol si mi dávať milión dobrých rád, že vieš, lebo Martin, to musíš tak, to musíš si tak, to musíš si tak, to ty si mi povedal ako človek, že nie, že už je toho veľa, že naozaj potrebujem to zase trošku zmierniť a nedá sa to takto držať. Ja som si povedal, že dobre, tak to nie, ja som v úvodzovkách nejaký vádny, chybný, že mám mať výčitky, že ťa sledujem, koľko ty toho stíhaš, že ja si pána nestíham. A zrazu aj ty si to dokážeš tak upratať a už zrazu, aby si to stíhal viac, poviem tak. No, takže Mne sa to veľmi rátalo. Ďakujem ti za tú radu.
To je nejaké riadenie zhora, že akurát to presne vyšlo v takomto čase. Jedna len poznámka k tomu, čo sem tam aj iní kamoši ma podpichnú, že hej, že ja ešte nemám ani oči rozlepené a ty už cvičíš. Taká úplne, že všeobecná vec, čo je, že tie sociálne siete veľmi nám skresľujú pohľad na svet a na život a že je tam veľmi, veľmi krátky zostrih alebo výstrih z tých našich životov, že tá pár sekundová storka vôbec nič nehovorí o tom, čo ten človek robí väčšinu toho dňa. Áno, snažím sa jednoducho, to mi asi časom to skore ranné vstávanie ostalo, že jednoducho, keď som dochádzal či už na strednú alebo na vysokú školu, tak som musel stávať o tej 5.30, 5.15 a asi mi to už aj preto nerobí problém ani teraz. Aj keď ako zrejem, tak musím chodiť aj skôr spať, aby som sa dostatočne vyspal, keď chcem ráno o 5.00 už nejak fungovať.
Sa môžem spýtať, o ktorej chodíš spať?
Veľakrát o 9.00 okay. s malou.
Okay.
Spolu.
Ja o tej 10.00, pol 11.00 a darí sa mi, že 7.15, ale to už, už sa prekonávam. 7.30 bol štandard, 7.15 posúvam si to postupne, ale o 9.00 rozmýšľam, aj tak mi to na tú 5.00 nevychádza. Ale tak môžem hodiť chybu na školu. Ja som býval hneď oproti škole, čiže ja som už na strednú vstával pomaly o pol 8.00, keď sme o 8.00 začínali, ja som v papučiach prebehol, takže máš náskok.
A zase je pravda aj to, aby sme tu nikoho neglorifikovali, a mňa teda už vôbec nie, že deň dňu nie je brat, čiže každý deň je iný a veľakrát ani mne ráno mi zazvoní aj prvý budík, aj druhý budík a aj tak ich povypínam a spím do 6.00. Niekedy zase sa zobudím ešte pred budíkom nažhavený a fungujem, čiže nikto nie sme 100% a fungujeme ako stroje, ani The Rock, ani Joko Willing, aj keď možno, že on ďaleko od toho nemá, že o 4.45, či kedy už tam tie hodinky mu zvonia a už potom hneď funguje. Čiže nemusíme nikoho glorifikovať všetci. Snažme sa asi všetci robiť najlepšie, ako vieme, ale sem tam, keď nám niečo nevíde, alebo nie sme 100%, a o tom inak veľmi, veľmi pekne hovorila aj Veronika Cifrová-Ostrihoňová v tom našom rozhovore, že áno, ona vie, že by mala ráno najprv sa pozerať na denné svetlo, aby sa jej naštartoval ten celý proces a že by mala piť kávu až potom a potom robiť toto a tamto, ale jednoducho sú dni, kedy to akože fyzicky nie je možné. Potom veľa ľudí sa dostane do toho takého zaciklenia, že sa začnú obviňovať a ja som na prd, keď ja neviem ani toto nejak sa nastaviť tak, aby som toto zvládala. Takže a to zase nikam nevedie, to je potom ten začarovaný kruh. Čiže byť sám k sebe láskavý je tiež dôležité.
Dovoliť si, aj som tam nejaký ten prešľap. Ja mám taký jeden vtip.
Určite.
Keď už máme takú odľahčenú epizódu. Že pacient je u lekára, taký starší pán, a pýta sa lekára, že pán doktor, ako dlho budem žiť? A on, že to tak fajčíte? Ne, nefajčím. Alkohol pijete? Nie, chraň Boh, nepijem. Tak čo, sexujete? Nie, to som počul, že už v mojom veku škodí na srdce. No tak potom prečo chcete dlho žiť vlastne? Takže niečo si tam nechajme. Ja nepijem, nefajčím, ale nejakú tu treba mať tú takú svoju guilty pleasure v úvodzovkách, že nech trošku si aj užijeme. Ja sa vrátim späť k tej motivácii, teda nie k brannému cvičeniu a podobne, lebo to viem, že za tým je aj nejaká tam, poviem to tak, že možno rutina, nejaká návyk, rituál a podobne. Ale možno celkovo inak, odjak živa si takto žil, alebo odjak živa si sa venoval tomu osobnému rozvoju, alebo kedy sa to zmenilo, kedy si sa začal zaoberať možno tým osobným rozvojom a odkiaľ čerpáš ešte dnes tú motiváciu?
Neexistuje nejaký deň alebo hodina, moment, od ktorého by som to začal nejak si trekovať, že áno, od teraz už to funguje. Asi nejak som k tomu inklinoval, možno že presne k týmto motivačným a inšpiratívnym veciam, ako keby v mladosti boli sme vychovaní v skromnosti, nejak sme necestovali na dovolenky a nelietali sme, teda keď to porovnám s tým, že ja som prvýkrát letel, keď som mal 18 a moja dcera, keď mala 18 mesiacov, tak to bolo úplne iné, ale boli sme od malička vedení k športu, teda u nás na dedine k futbalu a postupne okolo tej puberty samozrejme nám začalo dochádzať chlapcom, že nebolo by zle aj nejaké tie svaly mať, však nech nejak vyzeráme atraktívne, tak tam som nejak pričuchol nejak, alebo tam to bolo také nárazové, že niekedy, keď nás to chytilo, tak pár mesiacov sme aj kamošmi akože drtili v pivniciach to železo a potom zase dlhšie nič. A to som mal aj potom, zase vždy je človek v nejakej životnej fáze, že takisto sme stavali dom s manželkou, takže tiež vtedy toho cvičenia bolo oveľa menej a to brúško bolo trošku vypuklejšie. Ale v zásade taký fakt, že je veľký, veľký zlom v tomto a vlastne teraz sám seba popieram, lebo som povedal, že neviem, kedy to bolo, ale teraz už prichádzam na to, že viem, že bol COVID. Sa mi nejak aj podarilo, alebo som si tak povedal, že skúsim z toho vytrieskať to najlepšie, z toho všetkého zlého, čo s tým bolo spojené, s tou pandémiou, že sme boli zavretí, ale pre mňa to znamenalo aj, že som teda bol viacej doma, bolo menej cestovania, bolo viac toho času a vtedy v zásade som si vytvoril ten návyk, alebo dal som si aj taký nejaký target, že chcem akože každý deň mať ten pohyb, že aspoň tých 30 minút, či už to bol silový tréning, alebo nejaká prechádzka, alebo nejaký beh. To zase tak aj rodinne mi najlepšie to pasuje ráno, lebo potom už keď sa rozbehne deň a sú rôzne povinnosti pracovné alebo rodinného charakteru a ráno, keď ešte moje dievčatá spia, tak vtedy mám ten čas pre seba, vtedy mi to najviac aj z toho denného rozvrhu sa hodí.
To máme ale tak tú fyzickú, ale tú psychickú, možno tú rozvojovú, lebo ty v podcastoch rozoberáš rôzne myšlienky, ako som spomínal, aj rôzne príhody z dňa, rôzne pohľady na tieto príhody. Čiže aj ten taký ten mentálny rozvoj, že možno odjakživa si to takto riešil, že chcel si na sebe pracovať, sa zlepšovať aj po tej psychickej stránke, alebo to prišlo s podcastom, alebo to, kde sa to objavilo?
Neviem, toto ťažko povedať. Bolo to skôr tak nejak možno, že postupne nejaké krôčiky, nejaké veci sa možno, že už na mňa lepili. Napríklad tá angličtina, to je niečo, za čo som vďačný, že som dostal dobré základy už na základnej škole a vďaka tomu potom aj tie podcasty som mohol nejak lepšie spracovávať a vnímať a nejak sa nechávať inšpirovať. Ale áno, takých tých viacej kníh, aj audiokníh, aj tých anglických som začal presne okolo toho covidu. Možno, že už niečo aj predtým, že tam aj cez toho môjho, spomínal si LinkedIn, tak ten môj predchádzajúci šéf, dobrý kamoš, ten Angličan John, tak on dosť bazíroval aj na tom, aby na LinkedIne sme boli aktívni, že je to niečo úplne iné ako ostatné sociálne siete a že jednoducho budovať si tú osobnú značku v tom najlepšom slova zmysle, jednoducho rozprávať o tom, čo robíš a tiež sa snažiť možno nejak aj vzdelávať, edukovať to svoje publikum v odzovkách alebo tie svoje kontakty. Takže asi aj on ma trošku do toho takto v tom najlepšom slova zmysle namočil.
No a aká je tá motivácia tvoja dávať tie myšlienky ľuďom? Odkiaľ berieš vnútornú motiváciu, lebo neviem ako ty, ja pracujem s ľuďmi a niekedy je to veľmi naozaj náročné. Stále ani, ty to aj spomínaš vo svojom podcaste, že on spoplatnený nie je a pravdepodobne ani nebude, čo zase ale teraz nechceme povedať, že nikdy, jak vravíš,
máme sme na ceste.
Vyhradzujeme si právo meniť podmienky počúvania, ale každopádne zatiaľ to vnímam, ako keby robíš to ako svoje hobby, môžem to takto povedať, a odkiaľ možno berieš tú vnútornú motiváciu, alebo aký je tvoj cieľ, možno tvoja vízia do budúcnosti.
To viem povedať veľmi presne. Už asi mám aj niekoľko mesiacov meškanie v tejto mojej vízii, lebo chcel som sa trošku posunúť ďalej, že od tých, ako keby toho publika, tých poslucháčov, ktorých nevidím, tak sa presunúť viac do toho fyzického sveta a začať chodiť trošku po školách. Viem, že viacero, napríklad aj Peťo Podlesný z Mužom SK, že takto veľakrát robil. A či už tie témy toho osobného rozvoja alebo budovania zdravých návykov v súvislosti teda s tým zdravým životným štýlom alebo jednoducho s tou prácou na sebe a tým mentálnym nastavením, tie pohľady na svet a tá inšpirácia, ktorá je či už aj v tom stoicizme alebo v rôznych iných smeroch, tak trošku to dávať tej mladšej generácii, lebo to je, možno, že to je také klišé, ale to určite to tak vnímam, súzniem s tým, že keby bolo by, veľmi by som ocenil, keby ja, keď mám 17-18 rokov a príde nejaký chlap mi na školu niečo o tomto porozprávať, tak viem, že mne vtedy by to určite potváralo veľa okien a dverí a iné pohľady na svet, tak verím, že k tomu nejak sa časom dostanem, že sa pripravím na to dostatočne a jednoducho aj si na to vyhradím čas, že budem chodiť aktívne medzi mladých, či už školy alebo nejaké krúžky alebo spolky, čokoľvek, a trošku odovzdávať to, čo jednoducho sa na mňa nalepilo. A jednoducho, a keď sa vrátim k pôvodu tej tvojej otázky, že tá motivácia je veľmi jednoduchá, už od Exupéryho Malého princa, že len svet, alebo život, ktorý žijeme pre druhých, keď niečo odovzdávame tým ostatným, tak vtedy to naozaj má zmysel, a tak to je asi aj to moje jednoducho. Aj ten stoicizmus sme naučili, že je tak veľa vecí v tomto svete, ktoré nevieme ovplyvniť, ale to, ako vplývame na naše okolie, čo rozprávame ľuďom okolo nás, tak to je plne v našej moci, a to je asi pradôvod toho, že prečo robím ten podcast a prečo chcem aj sa posúvať trošku ďalej aj s tými prednáškami, že robiť do sveta lepšie miesto tým, že budem nejak možno, že inšpirovať, posúvať, otvárať dvere ostatným na tej ich ceste, verím, že k tomu lepšiemu ja.
Super. Ako, myslím, že v tomto to máme podobné, hej? Že vnímam to rovnako, v podstate aj tento podcast vznikol ako taká moja snaha ľuďom priblížiť tému psychického zdravia, mm-hmm. Čiže a tiež zároveň aj nejakého osobnostného rozvoja, ale ja som to skôr poňal od takéhoto psychického zdravia vzhľadom na to, že tiež práve to covidové obdobie bolo pre mňa náročnejšie a viem, že ako veľmi mi pomohla napríklad, že už som si sám nevedel nejako rady, hej, že niektorý typ literatúry už mi to prišlo, že veľmi prázdne, nevedel som to uchopiť. Veľa vytvorených produktov, či už audio alebo vizuálnych na YouTube, nevedel som nájsť tie odpovede a ak aj nejaké prišli, tak som mal dodatočné otázky, a ktoré som nevedel nejako si sám zodpovedať, a preto aj terapie boli pre mňa jeden zo spôsobov, ako sa znova postaviť na nohy a opäť upokojiť situáciu okolo mňa. Mám preto porozumenie, alebo rozumiem, že sú tvoje ciele, moje sú vlastne podobné. Hej, že trošku skvalitniť z môjho pohľadu, alebo trošku prímeť okolie k tomu, aby sa zamýšľalo možno nad svojimi dňami, nad svojimi myšlienkami, nad svojimi názormi, nad svojim spôsobom komunikácie a nad zdravými vzťahmi hlavne okolo seba. Čiže je mi to príbuzné, ďakujem veľmi pekne. Mne vznikla tam otázka z toho, čo si hovoril, že čo by si možno sám sebe povedal v tej 17-ke, čo by si si odporil, čo by si chcel počuť, čo si myslíš, že by ti pomohlo, keby si ty počul od nejakého pána, keď máš 17-18 rokov.
Veľmi, veľmi inšpiratívna a zamyslenie podnecujúca otázka. Možno, že veľa sa v poslednom čase točím okolo toho stoicizmu a pamätám sa, že na nauke o spoločnosti na gymnáziu sme ho aj nejak spomenuli, ale jediné, čo si pamätám presne z tej školy je, že tam niektorý z tých stoikov povedal, že nestúpiš dvakrát do tej istej rieky. A pritom je tam toľko tej múdrosti a hlavne teda v toho nájdenia si toho vlastného miesta vo svete, že toľko veľa času marníme nad tými vecami, na ktoré nemáme absolútne žiadny dosah. A keby sme tú všetku energiu vedeli vložiť do tých iných vecí, na ktoré dosah máme, tak by sme aj každý jeden z nás boli niekde inde. Takže možno toto, ten mindset, alebo ten, tiež som mal jeden podcast o tom, že fixné a rastové nastavenie mysle, o tom je aj veľmi dobrá kniha jednej americkej psychologičky, na ktorú si teraz nespomeniem, ale jednoducho, že mnohí z nás sme nastavení tak, že ja som taký a iný už nebude. Mne hudobné nástroje nikdy nepôjdu a mne ide skôr matika a ja som skôr na jazyky a toto. Všetko z toho je, jak chcem povedať, že ultimátna blbosť, ale keď s trochou snahy sa na nejakú úroveň vieme dostať v čomkoľvek. Okej, ja už nebudem hrať Ligu majstrov určite, to je teda jasné. Ale v mnohých veciach, o ktorých keby som naozaj sa do nich chcel pustiť, tak viem sa na nejakú úroveň dostať a to možno, že by mi vtedy pomohlo, že nejak sa nelimitovať a nebáť sa. To Masarykovské staré, že nebáť sa a nekrásť, tak myslím, že v tom, hlavne teda tá prvá časť toho je niečo, čo mnohí mladí by potrebovali počuť viac.
Tomto ačko v tej vete je veľmi dôležité, lebo nebáť sa nekrásť. Absolutne mení zmysel.
Tak, to je dobrá poznámka.
To je skoro slogan na billboardy politické, ale ďakujem, no, lebo ja sa zamýšľam, hej, že keď som mal 17-18 rokov, že čím som žil, hej, mm-hmm. A že či by bolo niečo, čo by mi zmenilo pohľad na vec, lebo keď si dobre pamätám, tak v niektorých veciach som bol extrémne sebaistý, a ešte som netušil, ako veľmi sa mýlim. Mm-hmm. A v niektorých veciach zase extrémne nesebaistý. Proste, že vo veľa veciach som si neveril a zase naopak vo veľa veciach som si veril. A malo to byť presne opačné. V tých, čo som si neveril, tak som si mohol veriť viac. A v tých, čo som si extrémne veril, tak tam som si zase až tak veriť nemal. Mm-hmm. Čiže je to také zložité obdobie, ktoré formuje. Ale vítam tú tvoju snahu, alebo vítam ten tvoj cieľ, lebo myslím si, že môže mať veľký prínos práve, že zorientovať sa tým ľuďom a otvoriť tieto témy. Lebo štandardne sú tie témy tak uchytené cez drogy, cez všetko možné, ale možno ak by bol ten taký všeobecný seba rozvoj viac podchytený, tak sa nemusíme venovať už potom tým jednotlivým problémom, ktoré vznikajú následne s drogami, so všetkým možným.
Tak a nehovoriac o tom, že tie dnešný svet tých sociálnych sietí a mnohých lídrov, ktorí sa tam dávajú do tej pozície, že ich treba nasledovať, Tak to sú naozaj hrozné veci a len sprostredkovanie, keď kamarát Vlado Šnídl, ktorý píše pre denník N a zároveň chodí po školách, aj on ma trošku inak tomu inšpiroval, on sa vyslovene zameriava na škodlivosť tých sociálnych sietí a TikTokov a tých v úvodzovkách lídrov typu Andrew Tate, ktorí naozaj povzbudzujú to najhoršie v nás a snažia sa z toho robiť naopak to dobré, tak to je ako keby odôvod navyše, že prečo sa do toho pustiť a prečo trošku trošku skôr pozitívnejšie a hodnotovo komunikovať tie možnosti, ktoré sú obrovské pre tých mladých dnes.
A to máš veľkú pravdu, lebo ja keď si tak uvedomím, že v tých mojich 17 tie sociálne siete až tak nežili, bol jedine Pokec vtedy a viem, že a tým som
žil. Ja si ešte pamätám ICQ.
Aj to, áno. ICQ bolo také, že hej, taký chat, áno,
čo je? Na Pokeci nega som nebol nikdy.
Nie?
Tak som o trošku starší od teba, neviem, možno, že preto.
Vieš čo, ja som bol, aj mal som odtiaľ vzťahy, ktoré veľmi ako fungovali roky, takže dokonca ešte teraz mám pár známych, mám ešte dodnes z Pokecu práve,
okay.
A z druhej strany Slovenska, že sme v komunikácii, takže tie priateľstvá prežili, len sa presunuli teda už na Messenger, na Facebook, na Insta. Tie sociálne siete, tak vtedy sa na sociálnych sieťach na Pokeci a podobné, no tak okrem uchyláren, ktoré sem tam na niekoho vyskočili, sa riešili také bežné veci zo života, hej, že bola tam nejaká scéna a riešilo sa aktuálnych 5 minút, hej, ale nebol zasypaný tak životným štýlom a prepichom, luxusom a prezentáciou značky. A to máš pravdu, že je možné, že dnešná mládež je viac práve atakovaná. Ale ja by som povedal, že ani nie mládež, ale dokonca, ako mládež určite áno, ale že tým, že aj naša generácia s tým nežije dlho a od malička, takže zasiahlo to rovnako aj nás. Že s tým, s čím sa my vysporadujeme, tak sa vysporaduje aj tá mladšia generácia a premostím, ako moderátor, že tie sociálne siete, okrem tej prezentácie štýlu životného a takého toho, poviem, že klamlivého prezentovania samého seba, čiastočne, lebo naozaj, ak si vravel, že to sú len povystrihované momenty z dňa, častokrát je najlepšie. A to ešte sa môžeme baviť, že keď je to na tej úrovni, že naozaj vystrihnem svoj reálny deň a svoje reálne momenty a len ich tam zústim, tak dobre, čertober, fajn, ešte som to ja. Ale častokrát fejkové veci, fejkové zážitky, fejkové výlety. Som na jednej dovolenke, ale dávam to každý mesiac, ako keby som bol vždy inde.
Áno, tak, alebo myslím, že asi, neviem, či to funguje aj u nás, ale niektorá spomínal, že v tých arabských krajinách v Dubaji, tak je to fakt akože reálna vec, že ľudia si požičajú Lambo na jeden deň a sa s ním fotia a sa tvária, že to je ich. Teda tak. Hlavne teda tí chlapci arabskí.
Tak, už sa to dostáva aj sem, alebo lietadla na prenájom, nie? Iba časť trupu lietadla, aby si sa tváril, že nekam letíš, že máš vlastné lietadlo, he? A vlastne vybukované na mesiac dopredu. Tak, každopádne s tými sociálnymi sieťami sa musíme aj my v našom veku nejako vysporiadúvať, takže vôbec sa nedivím, že to zasahuje aj mladú generáciu. Medie to aj našu generáciu, ale kde som chcel vlastne ako keby premostiť, že feedbacky, spätné väzby, negatívne komentáre, hejty. Hej. Viem, že už naša generácia, alebo minimálne ja sám osobne som bol niekedy z toho trošku roztrasený, že spracovať nejaký hejt, bať sa povedať si, čo si myslím, alebo prezentovať nejaký svoj názor, aby som za to neschytal hejt. Tie sociálne siete to práve prinášajú vo veľkom takéto hejty, kde my sa s tým musíme vysporadovať, ale my už sme si aspoň čo to odžili a sme ako keby nejakým spôsobom, že ostrieľaní aj z tých škôl, aj z práce, aj z bežného života. Mali sme predsa viac rokov zbierať tie skúsenosti a teda sme z toho hejtu rozkývaní, ale neviem, či moje 17-ročné alebo 18-ročné ja, ktoré ešte ide tou pubertou a vyvíja sa, rozvíja sa, potrebuje častokrát byť aj potvrdené to moje ja, že alebo potrebovalo byť, že áno, je to správne. Dobre, robíš chyby, ale je to stále znesiteľné a je to fajn. A práve tá mladá generácia je vystavená teraz skrz aj tie sociálne siete, jednak stále neustálemu porovnávaniu sa a častokrát aj veľkým hejtom. A teda premostím, že ako ty sa možno vysporadúvaš s tým, s akým možno strachom z hejtu, alebo máš strach z hejtu, alebo ako si sa naučil spracovávať nejaké negatívne komentáre. Máš nejaké negatívne vôbec komentáre?
Ale hej, veľa to závisí od hostí a práve hej, keď boli aj Adela, keď bola, aj keď bola Veronika, a hlavne rozhovor s Veronikou sme dali, teda som dal na YouTube a tam to bolo ako že do pár hodín to bola že smršť. Na jednej strane treba poďakovať, lebo zvyšujú dosahy potom týchto príspevkov. Takže to je fajn, ale úplne tie najhoršie výplody, čo si vieš predstaviť, pre ktoré ja nemám pochopenie, že naozaj dobre, to môžem odporúčiť veľmi veľa a veľmi trefne. Veľmi pekne to rieši Saifa, ktorý si častokrát robí srandu z tých ľudí, ale aj viackrát už to niekde povedal. Tí ľudia fakt, oni nemajú dobrý život, nemajú šťastný život, keď naozaj celé dni trávia len tým, že sú na tom internete a len pozerajú, koho by zhejtovali, koho by v odzovkách dali dole. Že skôr ich treba poľutovať a aj keď na druhej strane, keď sem tam niektoré, hlavne z novinárok, zo žien zverejnia tie veci, ktoré im chodia do tých súkromných správ, to je To je doslova, že hnus, a oni to teda majú oveľa, oveľa ťažšie ako ja napríklad, to bez debaty. Ja som fakt, keď to zrátam, tak tých veľmi že negatívnych komentárov bolo veľmi málo. Ale takisto aj ten Gary Vaynerchuk o tom veľa rozpráva, že čo to riešiš, to je jeho pohľad, ktorý človek, ktorý žije, neviem, stovky kilometrov od teba a nevieš kde a nevieš ako sa volá, ani v živote sa ti nepozrie do očí ani ty jemu, a teba toto trápi, že čo on povedal o tvojom podcaste, dajme tomu, alebo o tom niečom, čo ty si vytvoril. A ďalšia vec je, že ľudia, ktorí tvoria, nikdy nebudú ti dávať takéto hejty, pretože vedia, čo je za tým, aj keď sa im to možno, že nemusí páčiť, alebo nie je to úplne, že ich šálka kávy, tak možno, že to radšej ostanú ticho, ale väčšinou tie hejty a tie negatívne komentáre prichádzajú od ľudí, ktorí nikdy v živote nič nevytvorili, nikdy v živote nešli s kožou na trh a len sedia na tom gauči pomyselnom alebo v tej pomyselnej krčme a mudrujú. To sú takí tí slovenskí, ale nielen slovenskí, to funguje určite aj v iných krajinách, že chvíľu je futbalový tréner, potom má prepínač na hokejového, potom je odborník na COVID, potom na geopolitiku a potom na židojašterov, a to je tiež jeden svetomenov dnešnej doby.
Tak, ale častokrát je to pikantné. Ako vieš, ty si to vieš dať do tej racionálnej roviny, že áno, je ďaleko, snáď je dostatočne ďaleko. Nikdy ho nespoznáš, respektive je to cudzí človek, nepozná ťa, nehodnotí teba ako osobnosť, lebo aj to, mne to minimálne častokrát pomáhalo to, že on nehodnotí mňa ako človeka, ale napríklad z pracovného prostredia, keď som to bral, tak hodnotí možno jeho skúsenosti s odvetvím pracovným, v ktorom sa hýbam. Mm-hmm. Hej, tak toto mi trošku pomáhalo prekonať tie hejty alebo nejaké negatívne názory. Aj tak to trošku štípe.
To je pravda, to zase sme ľudia, takže a všetci nejaké to ego máme, aj keď možno, že sa s tým nejak snažíme pracovať. A tu mi napadlo, že oveľa viac, tiež už je to teraz menej, ale v minulosti veľmi skôr ma to žralo doslova v súvislosti s mojou prácou. A hlavne nevždy boli také, povedzme, že dobré časy, kedy sa z Košíc toľko lietalo, ale boli aj horšie, kedy sa lietalo oveľa menej, bolo menej destinácií na výber, a tí Facebookoví mudrlanti už vtedy mi pili krv, ale respektive vtedy oveľa viacej ako teraz. Teraz už tiež nejak som to v sebe spracoval, ale tam to vidíš, že oni nemajú šajnu, nikdy v živote nesedeli za tým rokovacím stolom s tými ľuďmi z aerolinky, nemajú šajnu, ako funguje ten biznis, len vidia ten výsledok, že a však je to tu celé naprd, pozrite sa na Budapešť, a úplne im nedochádza, že Košice majú 232 tisíc obyvateľov a Budapešť má 3,5 milióna alebo koľko, a nikdy Košice nebudú tam ako letisko, kde je Budapešť, lebo to je tak jednoducho je, ale to budú napriek tomu porovnávať, a to tiež treba nejak sa na to asi povzniesť, lebo nemá zmysel tomu venovať zbytočne veľa času a energie.
Takže vidím, že v práci sme mali dostatočný trenážer na hejtu, ja sme teda pripravení ísť aj do médií.
Tak a je to asi aj tým nejakým vekom, alebo tým, ako aspoň v mojom prípade, že človek sa stáva viacej flegmatickým, keď zreje. Nechcem povedať, že keď starne, ale keď zreje, asi to bude aj tým.
Tak asi sa nám aj menia tie naše vnútorné hodnoty. Mm-hmm. Že ako sme kedysi veľmi dbali na to, aby sme sa všetkým páčili, aby všetko, čo spravíme, aby bolo super, aby sme za všetko dostali hneď pozitívnu spätnú väzbu, tak dnes sa mi to tak už preklapa, že je dôležité, aby som ja bol s tým vysporiadaný, čo robím, aby som ja vedel, že čo tým chcem, aký je môj zámer, že teda dobrý ten zámer. A keď som ja o tom presvedčený, tak som aj s tým stotožnený, že sa nemusím všetkým páčiť, aj že asi ma všetci nemusia mať radi. Tým vekom a skúsenostiami sme k tomu dospeli. No a to možno, to by som asi aj potreboval počuť ja v 17-ke, 18-ke, mm-hmm, aby som si veľmi z toho nerobil ťažkú hlavu, čo každý si o mne myslí, a už treba aj teraz ešte byť konfrontovaný sociálnymi sieťami tak duplom, že to je fake.
Takisto veľa o tom hovorí Filip Kuna, ktorého som mal už dvakrát v podcaste, že ľudia ťa riešia oveľa menej, ako ty si myslíš. Ty si myslíš, že všetci sa pozerajú len na teba, či máš rovno ostrihanú bradu a vlasy a či ti netrčí slama z topánky. Teria väčšina ľudí ťa vôbec nerieši. Áno, aj teba tam, ktorý nás teraz počúvaš. Všetkým si úplne ukradnutý. Samozrejme, neúplne všetkým. Tým, ktorý, verím, že tým najbližším, ktorí ťa majú radiť, nie, ale drvie väčšine áno.
Je to tak. A mne pomáha taká formulka. Snažím veľa vecí nejako vizualizovať, alebo sa hovorí, že začne od seba, tak sa snažím aj ja svoj vlastný pohľad nájsť. Ja som to veľmi riešil, napríklad, mali sme aj o tom už časť, čiže už posluchači budú vedieť, ale ja som to riešil napríklad aj veľmi pri vlastnom rozvode. Napríklad, že čo si ľudia budú myslieť a ako to budú vnímať a tie dôvody ja som poznal, aké tam sú, ale teraz, že či to každému teraz to vysvetľovať, vešať na nos. Možno to bol aj čiastočne jeden zo strachov, ktorý mi to ešte všetko odkladal, predlžoval, komplikoval a potom som si uvedomil, že vlastne každému je to úplne jedno. Hej. Iba na tých pár najbližších ľudí, ktorých sa to týkalo viac či menej, tak všetkým ostatným to bolo jedno a musel som si to ja nejako potom dať zo svojho pohľadu, že keď niekto mení prácu, alebo niekto naozaj sa rozíde, alebo sa rozvede, ako ja to veľmi emočne prežívam, ten cudzí rozvod, alebo tú cudziu zmenu práce, a som si vedomil, že no, áno, dobre, zamyslím sa nad tým, ale to, častokrát to pre mňa ako, áno, prežijem nejakú emociu, a o 10 minút už si žijem svoj život a vlastné problémy. Takže to veľmi pomáha, no.
Tak. Ja som bol vždy bližšie k tej strane toho flegmatika, ale stále čím ďalej, tým viac. A naozaj nobody cares what you think. A to je jedna taká z tých mantier. Sem tam presne aj ten sarkazmus trošku pomáha, že trošku to nejak dostať do absurdna, ale aj to pomáha.
Hovoria o mne, že som flegmatik, ale mne je to jedno.
Tak, presne.
Tak, ale to vyhrotenie, také tie extrémne prípady a tie extrémne vyjadrenia nemajú predstava to, že sme hrubí, ale skôr, že lepšie zarezonuje tá myšlienka. Mm. Ako keby len tak vlážne podám,
tak
sa stratím medzi ostatnými. A tým, ako je vyhajpovaná, tak už potom už tam rezonuje.
A úplne na konci dňa stále platí to, že z kurník šopa, však sme tu na obmedzený čas, možno, že ma zajtra prejde trolejbus. Naozaj potrebujem sa nejak pozastavovať, rozčuľovať márny čas na tieto blbosti, čo si k tomu nemyslí.
Ja zvyknem vždy na konci ešte povedať nejaké moto dňa. Možno máš niečo ty, čo by si si tak z tohto rozhovoru zobral, že to by malo byť moto dňa dnešného pre poslucháča.
OK, no možno, že neviem, či vyslovene moto, ale skôr taká inšpirácia na zamyslenie, čo si ty pekne položil na stôl tú otázku, že asi tí, čo nás počúvajú, asi väčšina z nich má viac ako 17, takže sa pozrite dozadu na svoje 17-ročné, alebo pozrime sa spoločne dozadu na svoje 17-ročné ja, že čo by sme mu odkázali.
No.
To môže byť taká otvorené moto.
Super. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoju jednak priazeň skrz nahrávanie, skrz podcastov, za tvoju návštevu, že si prijal moje pozvanie, za tvoj čas, za tvoje myšlienky.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, myslím, že to bol fajn pokec, verím, že teda aspoň jednému človeku na tej druhej strane niečo prinesie. Dnes mám dovolenku, dnes mám taký, že me day, chystám sa do posilky za chvíľku a toto bola veľmi jeho príjemná časť, takže ďakujem.
Ďakujem a teším sa samozrejme z toho. No a ďakujem aj vám, milí poslucháči, že ste si ma opäť vypočuli. Budeme radi za každé zdieľanie, za každý odber, za každý like, aj za komentár.
Aj za ten negatívny.
Aj za negatívny, hlavne nech ich je veľa. Ďakujem veľmi pekne, pekný deň ešte.
Čaute.